cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje protojereja Stavrofora Miloša Vecina na temu Pravoslavlje, vjera radosti i radost vjere, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 6. decembra 2015. godine.
Prvo i osnovno pitanje bi moglo da bude, zapravo i trebalo da bude, koliko svi mi koji se, ko zna na koji način i u kojoj meri, osjećamo pravoslavnima, dakle svi mi koji smo kršteni u pravoslavnoj crkvi, koliko se zaista osjećamo kao bića radosti? Koliko smo svesni da smo pozvani da tu radost koju jednom primismo neprestano širimo oko sebe. Sudeći po sve većem broju izuzetno namrgođenih lica oko nas danas, ne samo ovde, svuda je to danas u savremenom svetu. Čovek ne sa malo žalosti mora da prizna i pozna činjenicu da je među nama zapravo sve manje i manje radosti. Krenimo zato u potragu za tim odgovorom, da bismo videli gde se zaista nalazi izvor, onaj pravi, istinski, pitki izvor naše radosti. Da li su radost ili ono što mi često nazivamo sreća, pod znacima navoda, isto, radost i zadovoljstvo, radost i zahvalnost, radost i nada, i tako dalje, i tako dalje. Hrišćanstvo je zagrljeno radošću. To bi bila najkraća, najsažetija, ali i najtačnija činjenica kada se govori o hrišćanstvu. Kada se arhangel Gavrilo javio mladoj jevrejskoj devojci Mariji, njegove prve reči su bile: raduj se. I koliko god da joj je ta vest, a to je prva blaga vest hrišćanstva, da će ona u sebi na čudesan način poneti spasitelja sveta, sina Božijeg. Dakle, koliko god da joj je to sa jedne strane čudesno bilo, ona je to primila i njene reči nisu bile: ma, to je nemoguće. Ona je samo pre drugog dela arhangelovog pozdrava upitala: a kako će to biti kada ja ne znam za muža? Sila višnjega osenit će te. I zato će ono što će se od tebe roditi nazvati sin Božji. I ona je samo priklonila glavu i rekla: evo sluškinje Božije. I tu scenu imamo predstavljenu na svim ikonostasima svih pravoslavnih crkava širom sveta. Na carskim dverima scena blagovesti. Arhangel Gavrilo koji se javlja Presvetoj Bogorodici i Presveta Bogorodica blago pognute glave, koja zapravo u tom momentu izgovara: evo sluškinje Božije. To je početak tog zagrljaja radosti. A onda, kada se navršiše dani i kada je ona u Vitlejemskoj pećini porodila sina, spasitelja sveta, anđeli su se isto vešću radosti obratili vitlejemskim pastirima i rekli: evo vam javljamo radost veliku, da vam se danas rodio spasitelj sveta. Znači, put hrišćanstva je, slobodno bismo mogli reći, popločan radošću. A zašto sam na početku rekao da je hrišćanstvo zagrljeno radošću? Zato što sa jedne strane u prostoru i vremenu imamo radosni pozdrav arhangela Gavrila, zatim radosni pozdrav anđela u Vitlejemu, a sa druge strane, a ta druga strana će se desiti 33 godine posle tog vitlejemskog radosnog pozdrava, kada će Hristos u svojoj oproštajnoj besedi svojim učenicima pred svoje stradanje govoriti ni manje ni više nego o radosti. Sa jedne strane paradoks, ali ako posmatramo čitavu istoriju hrišćanstva, hrišćanstvo zapravo i jeste susret jednog sa drugim paradoksom i tako dalje i tako dalje. I sve ono što u našem životu zaista ima istinsku vrednost, na neki način je plod nekoga paradoksa. Gospod je rekao svojim učenicima: neka se ne uznemirava srce vaše, verujte u Boga i u mene verujte. Zašto je morao da naglasi uznemirenost, odnosno da ih oslobodi uznemirenosti? Zato što je odlično poznavao ljudsku psihologiju i to da jedino neuznemireno srce ima sposobnost da se iskreno i istinski raduje. Čovjek koji je u grču, u emotivnom grču, ne može da se raduje. Može da se nasmeje, može u trenu možda da se razveseli, ali on ne može da bude zaista suštinski radosno biće. I nastavlja Gospod i kaže: ovo sam vam govorio da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. A ovo je moja naredba, da ljubite jedan drugoga kao što sam i ja vas ljubio. Niko nema veće ljubavi od ove, da neko položi svoj život za svoje prijatelje. I već tu radost se penje na onu stepenicu bez koje ne može da zaživi, a to je stepenica ljubavi. Nema radosti bez ljubavi, kao što ne može biti ljubavi bez radosti. Zašto je jedan od domaćina ruske zemlje, baćuška ruski i sve pravoslavni prepodobni Serafim Sarovski, svakoj osobi tokom svakoga od 365 dana u godini mogao da kaže: Hristos voskrese, radosti moja? Zato što je svako ljudsko biće doživljavao kao radosno biće, susret sa radošću, susret sa živom ikonom Božijom. Kako je to on mogao da kaže? Pre svega zato što je vaskrsli Hristos, raspeti, ali i vaskrsli Hristos bio njegova radost. On je živeo Hristom, disao Hristom, govorio Hristom, propovedao Hristom. I onda sa druge strane, zato što je, kao što rekao smo, u svakom čoveku video ocjaj slike Božije. Nastavljajući dalje svoju besedu, pred stradanje, Hristos upućuje i ove reči: zaista, zaista vam kažem da ćete plakati i tugovati, a svet će se radovati. I vi ćete biti žalosni, ali će se vaša žalost obratiti u radost. Žena kada rađa, ona trpi muku i pati, jer je došao njen čas. No, kada se rodi dete na svet, tada više nema patnje, od radosti jer se rodio čovjek na svet. Tako ste i vi sada žalosni, ali vidjet ću vas opet, pa će se vaše srce radovati i tu vašu radost ne može vam niko oduzeti. I u tim rečima, i tu vašu radost ne može vam niko oduzeti, jeste izvor naše radosti. Dakle, radost je ono što Gospod daje. Radost je božanskog porekla. Radost nije rezultat dobro provedene večeri. Radost nije rezultat sjajno ispričanog vica. Sve su to odblesi koji čovjeka mogu da oraspolože, ali to nikako ne treba brkati sa radošću. I onda, kada se sve ispunilo od onoga što je zaista i trebalo da se desi, kada je raspeti Hristos bio skinut sa krsta, sahranjen, položen u grob, dakle, i kada je u treći dan vaskrsao, u ono prvo nedeljno jutro, javio se prvo kome? Ženama mironosicama. A one su tu vest, radosnu vest, javile učenicima, koji ne poverovaše u prvi mah. A onda se javio dvojici od njih kada su išli u jedno selo na putu za Emaus. Međutim, njihove oči su se držale zatvorene i ne poznaše ga. A on ih je ispitivao stvarima koje su se desile tih dana u gradu Jerusalimu i tek kada je dan već, kako Evanđelje kaže, bio nagao i kada je došlo veče, a oni su po drevnom judejskom običaju gostoprimstva pozvali svog saputnika, pešice su putovali naravno, da prenoći kod njih. I on je prihvatio poziv. I onda opet po drevnom običaju gostu se uvek davala čast da on, što bismo mi rekli, blagoslovi trpezu, odnosno da on prelomi hleb. I u tom momentu kada je Gospod uzeo da prelomi hleb, oni poznaše one iste ruke koje su na veliki četvrtak prelomile hleb i rekle, uzmite, jedite, ovo je telo moje. I on tada posta nevidljiv za njih. I u istom trenu, jedan drugome, oni rekoše, nije li naše srce gorelo u nama kad nam je govorio usput i tumačio nam pisma? Koliko puta osjećamo nešto što jednostavno ne umemo da iskažemo? Tu smo na pragu nečega, ali ne umemo da iskažemo. A verujte, nije ni važno iskazati ono što čovjek osjeća. Bar ne uvek. Ali je važno i tekako prepoznati taj osjećaj. E, to kada u čovjeku gori srce, to je ona radost koju ovaj svet niti daje, niti je pak može uzeti od nas. U svojoj besedi na gori, Hristos koristi jednu reč koja je nama nekako sve dalja i dalja, iako je, bar mi koji redovno u hram dolazimo, slušamo na svakoj svetoj liturgiji. Kada hor ili kada pojci počnu da pevaju blaženi milostivi, blaženi čistoga srca, blaženi koji plaču i tako dalje i tako dalje. I vrlo često mi naravno koristimo tu reč blažen, blaženstvo u svome govoru, ne znajući tačno ko je, odnosno šta zapravo znači blažen. I mnogi su prosto u nekom iskušenju da blaženstvo doživljavaju malte ne kao neku pravoslavnu nirvanu, tako neko lebdenje između. Međutim, blaženstvo je jako, jako daleko od toga. Blaženstvo nije sreća, o sreći kasnije. Sreća je zapravo eufemizam. Biblija nigde ne pominje sreću, svetotački tekstovi još manje, a u crkvenoj himnografiji se samo pominje radost, pominje se veselje, pominje se likovanje, blaženstvo, ali nigde sreća. Čuo sam nedavno jednu interesantnu pričicu koja zapravo ilustruje naše shvatanje blaženstva. Kažu, dve bake razgovaraju, jedna se žali drugoj i kaže, ja stvarno ne znam šta je sa ovom današnjom decom. Evo moj unuk, niti ga šta interesuje, niti se čime ozbiljnije bavi, jednostavno ja ne znam šta će od tog deteta u životu biti. A druga baka sa ponosom kaže, a ne, kod mene u kući je drugačiji slučaj. Ja tačno znam šta će moj unuk da bude. Kako možeš da znaš pa dete ide tek u peti razred osnovne škole? Tačno znam. On će biti ili lekar ili pilot. Kako? Pobogu. Ili lekar ili pilot u petom razredu osnovne škole. Pa lepo. Svaki put kada ja uđem u njegovu sobu, a on mi pokaže, ja vidim punu sobu špriceva i on onako sav blažen kaže, bako, hajde da letimo. Mislim da nije neumesno. U poslanici Galatima sveti apostol Pavle govori o plodovima duha i kaže, a plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. U petoj glavi poslanice Galatima. Dakle, to je plod duha. Skoro svaki put u ovim svojim promišljanjima ja se osvrnem ili na jednu ili na više naših reči koje nam toliko mnogo kazuju, a mi sa druge strane nismo nešto spremni tim rečima da poklonimo pažnju. A jedna od tih reči, to je zapravo čitava grupa reči, su sve one reči u čijem se korenu nalazi duh. Oduševljen, oduševiti, duhovit. Ajde da se zadržimo samo na tim rečima. Ko može istinski da bude duhovit? Ko može stvarno da bude oduševljen? Pa samo čovjek koji duha u sebi ima. Stvarnog duha. Svi ovi plodovi duha koje apostol Pavle pominje, zapravo su nešto što izvire iz ljubavi, iz one stepenice bez koje se ne može dalje. Zašto? Zato što je radost veselje ljubavi. Mir, to je poverenje ljubavi. Dugotrpljenje je stav ljubavi. Čestitost, to je uviđavnost ljubavi. Dobrota, dobrota je karakter ljubavi. Vera, vera je trajnost ljubavi. Krotost, krotost je postojanost ljubavi. A uzdržljivost, uzdržljivost je pobeda ljubavi. I tu dolazimo do jedne ključne reči od koje svi begamo, uzdržljivost. Zašto bi se uopšte bilo ko od bilo čega uzdržavao? I nekako imamo tako jedan polupodsmešljivi utisak u sebi i prosto neki poluljigavi ukus čim čujemo reč čedan, čednost i tako dalje. Međutim, čednost je ono što je neophodno u svakom normalnom i trezvenom ljudskom odnosu. A najpotrebnija, začudit ćete se, u braku. Čednost nije nikakvo preziranje ljudske telesnosti, ne. Čednost je odgovoran stav prema ljudskoj telesnosti. Odgovoran stav. Pa samim tim i odgovoran stav prema onoj drugoj osobi u ma kojoj vrsti odnosa da se nalazim sa tom osobom. Starac Avakum Bosonogi, svetogorski, jedan od savremenih duhovnika, ovako je govorio o radosti. Radost je biti u neprestanom odnosu sa Bogom. Radost je u jedinstvu sa Bogom. Čovjek se rodio da bi se radovao, a ne da bi tugovao. Zašto čovjek traži radost od idola? Takvu nazovi radost čovjek će kad tad skupo da plati. Jer isprazni se čovjek od takvih sadržaja i tada osjeti u sebi veliku prazninu. I da bi se oslobodio toga, pokušaj da se oslobodiš svega onoga što nema istinsku vrednost, što ne donosi pravi mir, što nije na putu ljubavi, i u tebe će se useliti radost, kaže starac Avakum. Vidjeli smo malo pre koje su odlike ljubavi i koja je njena povezanost, kakva je njena povezanost sa radošću. A s obzirom da smo rekli da ćemo večeras zajedno promišljati o pravoslavlju kao veri radosti, sada bi trebalo reći nešto i o tome šta je zapravo vera. Vera je čovjekov odgovor na Božija obećanja. A započeto je to davno. Nećemo odlaziti na sam kraj, nećemo se vraćati tamo, ali ćemo krenuti od onog izuzetno važnog obećanja koje je Bog dao Avramu i načina kako je Avram primio to Božje obećanje. Naime, Bog se javio Avramu kada je Avram već bio izuzetno star, Sara je već prešla fertilni period svoga života i odjednom oni dobijaju vest da će njihovo potomstvo biti kao pesak morski i kao zvezde na nebu. I Avram nije rekao ono što bi svako od nas u toj situaciji rekao. Ma daj šta pričaš. On je samo pitao, kako će to biti moguće? Ja sam već star, a Sara isto tako. Ali je poverovao. Uopšte nije posumnjao. Nije ispitivao Božiju svemoć. I zaista, Avram i jeste postao otac onoliko ljudi kojih je zaista više nego zvezda na nebu i možda više nego peska oko svih mora na ovoj planeti. Dakle, vera je čovjekov odgovor na Božje obećanja. Vera je gledati novorođeno dete, a videti Tvorca. Često sam imao prilike da od lekara iz mnogih oblasti čujem zapravo njihovu duboku zadivljenost pred tajnom života, ali i pred veličanstvenošću života. Kako je sve mudro Gospod stvorio. Vera je biti spreman na raspeće, ali znati da to nije završnica, nego da posle raspeća dolazi vaskrsenje. Vera nikada ne ide protiv razuma. I zato su svi napori da se vera suprotstavi razumu uzaludni. Zašto? Zato što je vera iznad razuma. Jedna sasvim, sasvim drugačija kategorija. Dakle, vera nije protiv razuma, nego iznad razuma. Vera prima ono što Bog daje. Sinoć sam od jednog svog nešto mlađeg školskog druga iz bogoslovije čuo nešto što sam možda u školskim danima i znao, ali sam zaboravio. Naime, negde na kraju 60. godina u Karlovačkoj bogosloviji, bukvalno 3 dana pred završetak školske godine, posle završenih ispita, jedan maturant je otišao sav radostan što je sve završio, bio je topao junski dan, je otišao na Dunav u Karlovcima da se okupa. Skočio u vodu, uhvatio ga je grč. I više nikad nije isplivao. Pronašli su njegovo telo negde kod Beške. Vitomir Babonjak. I sada su i rektor, blaženo počivši, episkop Timočki Milutin, tada arhimandrit Milutin, i svi profesori bili ne samo u nedoumici, nego u velikoj brizi i naravno bolu, pre svega kako saopštiti roditeljima. Dete treba da im se vrati posle petogodišnjeg školovanja, a vratit će ga zapravo oni roditeljima mrtvog. Nekako su uspostavili kontakt sa roditeljima i došao je otac. Svi su profesori sa rektorom bili u zbornici i otac uplakan iz Bosne je došao, putovao ko zna koliko dugo i kaže, nemojte ovo shvatiti neozbiljno. I prvo što je izvadio, izvadio je flašu rakije i stavio na sto. Kaže, popite. Popite ovo za dušu moga Vitomira. Gospod dade, Gospod uze, neka je blagosloveno ime Gospodnje. Možda jedan i suviše jak primer za ovo. Vera prima ono što Bog daje. Mnogi sveti oci na pragu biblijskog učenja o radosti su na isti način bogoslovstvovali o samoj suštini radosti. Tako je Evagrije iz Ponta rekao, molitva je plod radosti i blagodarnosti. Ako te dok se moliš, nikakva druga radost i misao ne mogu privući, onda si zaista pronašao i pravu molitvu i pravu radost. A sveti Petar iz Damaska kaže, priroda oko nas nas uči radosti. Ne kaže uzalud psalmopesnik, setih se Gospoda i obradovah se. Pre nekoliko godina došao je u našu crkvu jedan čovek svojih 60 godina i zatražio da razgovara sa mnom. I rekao je, oče, ja nemam vremena. Ali ne u smislu da nemam vremena danas ili sutra. Ja više nemam vremena u životu. Meni je ostalo još 6 mjeseci. Juče su mi saopštili da su po meni svuda metastaze. Ja nikada nisam bio u ovoj, niti u bilo kojoj drugoj pravoslavnoj crkvi. A došao sam ovde kod vas zato što sam od jednog prijatelja čuo da vi upravo oslikavate vašu crkvu freskama i poželek da vidim te freske. I zaista, ono što sam video me je više nego oduševilo. Imam samo jednu molbu. Da li biste mi dozvolili da, onoliko koliko meni to moje zdravlje dozvoli, svake 2 nedelje, svake 3 nedelje, možda i svake nedelje, dođem i pola sata posedim u vašoj crkvi, a onda, u zavisnosti od vašeg vremena, pola sata razgovaram sa vama. Kako da ne? Predstavio se, rekao da se zove Martin Smith. I tako je počelo naše druženje, koje se izrodilo zaista u jedno istinsko radosno prijateljstvo. Živeo je više od 6 mjeseci, skoro 1,5 godinu je živeo. Drugi put kada je došao, opet je rekao, znate, s obzirom da ja nemam vremena u životu, hoću da vas pitam nešto. Čujem, čitam i gledam na sve strane o tome kako su Srbi najgori mogući narod na svetu. Ja koji se ne bavim politikom, znači čovjek je Amerikanac, apsolutno nikakve veze nema sa Srbima, sa Slovenima, irsko, nemačko, englesko poreklo. Ja jednostavno ne mogu da poverujem u sve to. A s obzirom da mi je vreme ograničeno, ja želim da učinim nešto za taj narod protiv koga toliko na sve strane govori to ono ružno. Da li vi meni, dragi moj oče, u ovom momentu možete da kažete koja su 3 mesta kojima bi sada bila pomoć. Znam da ima više nego 33 mesta i više nego 333 mesta u Srbiji, ali tri mesta koja su trenutno u vašoj duši i koja možete trenutno da mi saopštite. Rekao, mogu. Bez razmišljanja. Prvo je centar Zemlja živih, koji već godinama sa uspehom leči zavisnike od narkomanije. Centar je u manastiru Kovilju, Bogu hvala do danas imaju već nekoliko kuća, i to ne samo ovde po Bačkoj, nego zaista svuda po Srbiji. Drugo mesto, dom za decu pri manastiru Svete Petke kod Paraćina. Ono mesto koje je osnovala čuvena i velika igumanija Jefimija, koja je u svoje vreme bila igumanija manastira Kovilja u Bačkoj pre Drugog svetskog rata, za vreme blaženopočivšeg episkopa doktora Irineja Ćirića. Pa kad su ih Mađari proterali, prešla je sa sestrinstvom preko u Srem, pa kada su ih Ustaše proterale, mitropolit Skopski Josif, tada administrator arhijepiskopije Beogradske, primio ih je u Beogradu, dao im je jednu od beogradskih crkava, a potom im je dao manastir Ravanicu i filijalni manastir Svete Petke. I 45. godine, to je jedinstveni slučaj u tadašnjoj Jugoslaviji, odmah posle oslobođenja. Ili nazovi oslobođenje. Mati Jefimija organizuje prvo prihvatilište za ratnu siročad iz Bosne i Krajine. Nažalost, nije dugo trajalo. 47. godine drugovi u kožnim mantilima su došli s jednim ogromnim kamionom, doneli igumaniji dekret o tome da po novom zakonu nove države crkva nema pravo da se bavi haritativnom delatnošću. Pokupili su svu decu iz manastira, zdravu, lepu, pametnu, ali decu bez roditelja. I onda izručili na onaj plato ispred manastira 79 dece najtežih onda u Srbiji slučajeva, ne samo Srbiji nego i Jugoslaviji, najtežih slučajeva mentalnih i mentalno-fizičkih retardacija. Hidrocefalusa i čega sve ne. I sestre su počele da vrište, nikada u životu tako nešto nisu videle. I mati igumanija je rekla, sestre, ako nam je Bog dao snage da vodimo brigu o onoj njegovoj deci, pametnoj, lepoj, zdravoj, koju je, eto, vihor rata ostavio bez roditelja, zar mislite da će nas Gospod ostaviti bez snage, da sada ne vodimo računa o ovoj deci, koja su ništa manje njegova, na posao? I od tada, od tog dana 1947. godine do danas, pri manastiru Svete Petke radi taj i postoji taj dom za tu decu. Na jedan tih, neprimetan, ali veoma postojan u ljubavi i pravoj radosti postojan način. I monahinje manastira Ravanice, one se svake godine menjaju, grupa iz Ravanice prelazi u Svetu Petku, ove se vraćaju nazad i tako dalje. Dakle, isto sestrinstvo, sestre koje su obučene za rad sa takvom decom, i one tamo čine prava čuda, jer prevazilaze sve moguće medicinske zakone. Deci čija je obično granica života tu negde do 20. godine, oni uspevaju ljubavlju, brigom, molitvom, neprestanom pažnjom, radošću koja prosijava iz njih, da dovedu do poznih 40. čak 50. godina. Imao sam prilike ne jednom, ne dva puta da budem u tom domu, da budem sa tom decom i da vidim kako te sestre zaista sa nesvakidašnjom ljubavlju vode računa o onoj deci o kojoj ni njihovi rođeni roditelji neće da se staraju. Namerno kažem rođeni roditelji, jer nije svaki roditelj rođeni roditelj i nije svaki rođeni roditelj. Dakle, takva jedna radost Ne može, a da ne bude dokaz ovih reči koje malo prepomenu smo, vera prima ono što Bog daje. Zatvorena zagrada. A treći, kako se to obično kaže danas, projekat, treća naša briga zapravo i treća naša rana, koja je i najveća i ne znam šta bih prepomenuo od te rane, to je Kosovo. I da ne dužim, bilo je i mnogih drugih briga i mojih, koje su postale i njegove. I svaki put kada bih ja dolazio u Srbiju, a to je obično 3 ili 4 puta godišnje, a moj Martin bi pripremio jednu, ne baš malu, sumu novca i rekao, ovo je za zemlju živih pri Kovilju, ovo je za decu u Svetoj Petki, a ovo je za ovo mesto na Kosovu, za ono mesto na Kosovu, svaki put nešto drugo. A onda vremenom je činio i mnoga druga dobročinstva. Pazite, ne radi se ovdje uopšte o dobročinstvu kao rezultatu nečije materijalne moći. I sve vam ovo pričam zbog ovoga što će sada da dođe. Nikada ja nisam pominjao Martinu da bi on trebalo da pređe u pravoslavnu veru. On je bio katolik. Relativno revnostan katolik. Relativno. Razgovarali smo, davao sam mu knjige koje je čitao, knjige o pravoslavlju. I onda sam ga uputio da ode u jedan manastir u Arizoni i da posjeti jednog starca koji je učinio nemalo čudo osnovavši za proteklih 19 godina 18 manastira koji žive po svetogorskom tipiku širom Amerike i Kanade. 18 manastira. Čovjek ne zna koji je od koga lepši. Starac Efrem. Svetogorac. I Martin je rekao, ako mi snage dozvole, otići ću. Od Chicaga do Arizone se leti otprilike 4 sata. I kada je skupio snage, pošao je sa jednim prijateljem i čuli smo se bukvalno 5 minuta pre njegovog ulaska u manastir. I on mi, ne znam zašto, jer to nikada nije bila tema između nas, on mi je rekao, oče, ja dolazim ovdje po vašem savjetu, ulazim u manastir, evo, ali ja vam kažem, ja nemam nameru da postanem pravoslavan. Martine, brate, prijatelju, zar sam ikada od tebe to tražio? Idi i budi otvoren za sve. Otišao je. I šta mislite, kakvo je moje iznenađenje bilo kada se posle sat i 45 minuta taj isti čovjek meni sada javio i rekao, oče, ovo je nevjerovatno. Umjesto zakazanih 15 minuta, jer tamo je red neprestani, ljudi bukvalno sa svih krajeva sveta čekaju da vide starca Jefrema, da razgovaraju sa njim, da se ispovede kod njega. Starac govori samo grčki i ima jednog monaha od poverenja koji je prevodilac, koji govori engleski i francuski, jednog monaha koji govori nemački, jer dolaze sa svih govornih područja. Ja sam umjesto 15 minuta ostao sat i po kod njega. Evo sad sam izašao, morao 3 puta da obiđem oko crkve da bih došao sebi i oče, ako stojite, sednite, ja ću da postanem pravoslavan. Ali ne da pređem u pravoslavnu veru, ja hoću da se krstim u pravoslavlju. I starac je blagoslovio i rekao, otac Miloš će te krstiti, ali ovdje u Arizoni. I pre 2 godine, tačno na istočni petak, to je petak po Vaskrsu, Martin, taj njegov isti drug koji je bio sa njim, još jedan njegov prijatelj, koga sam mu ja preporučio, koga je znao, ali ne tako dobro, a postali su zaista veoma bliski, koji je bio kum i ja, smo otišli i u manastiru, sada drugom manastiru, prepodobno Pajsija, to je manastir koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, krstili Martina. I gle čuda, tog dana kada sam se pitao koje ime da dobije i pogledavši u kalendar, vidim da je tog dana bio praznik svetog mučenika Martinijana. I Martin je postao Martinijan, zapravo ista osoba. I sada njegove snage već polako ga izdaju. Godina je 2010. prošla godina. Dolazi Uskrs. On više ne može da dolazi u crkvu. Ja ga zovem i kaže: Martine, bilo koji dan tokom velike sedmice ja ću doći kod tebe i pričestit ću te. On kaže: ne, oče, nemojte mi tu radost oduzimati. Koliko god da mi je teško, hoću još jednom sam na svojim nogama da dođem, da se dovučem, da stanem i da primim sveto pričešće i hoću da vam dam izraz moje vaskršnje radosti kad krenete u maju za Srbiju, da odnesete onima koji su postali ne tek moji duhovni prijatelji, nego zaista istinski rođaci. A nameravali smo i Martin, i Martinijan, i ja, da zajedno dođemo u Srbiju, jer je želeo da vidi sva ta mesta, da upozna sve te ljude. I došao je na Veliku sredu uveče. Kod nas se liturgija pređeosvećenih darova služi uveče. Posle toga je sveta tajna jele osvećenja. Sve je to trajalo negde oko 3,5 sata. Izdržao, sedeo sve vreme, pričestio se i onda je rekao: evo, oče, ovo je za vas, mi se više nećemo videti i unapred Hristos voskrese. I umro je par dana po Vaskrsu. E vidite, nemojte mi tu radost oduzimati. Možda se nekima ovde ta priča čini čudnom. Međutim, ja vam govorim o onoj radosti koja apsolutno nije uslovljena ničim. Radost koja je zaista bukvalno primanje onoga što Bog daje. Radost je fundamentalna odlika hrišćanstva. Ali se radost, nažalost, često ne povezuje sa hrišćanstvom. Šta mislite kada bi neki Marsovac ili neki već sa možda i neke udaljenije planete došao na Zemlju, ovu našu planetu Zemlju, i krenuo u potragu za spasavajućom religijom? Da li bi se i koliko bi se dugo zaustavio u zemlji Srbiji? Niste u pravu ako mislite da bi protutnjao veoma brzo ili preleteo preko nje. Zaustavio bi se u Srbiji. Ali, nažalost, ni zbog vas, ni zbog mene, zaustavio bi se zbog onih jedinih oaza prave radosti, zbog naših manastira. Jer bi jedino tamo uspeo da doživi i oseti pravu radost. Zato i kažemo, radost je fundamentalna odlika hrišćanstva. Hrišćanstvo se prepoznaje po radosti, ali delatnoj radosti. Ne tek po osmesima. Po osmesima možemo da vidimo koliko je čiji stomatolog ili protetičar bio uspešan. Interesantno je da grčka reč radost i grčka reč blagodat imaju isti koren, potiču iz istog korena. Hara. Jer zaista, radost jeste blagodat. I blagodat jeste projava istinske radosti. Radost je reč kojom se opisuje carstvo Božije. U 16. psalmu psalmopesnik peva i kaže: pokazat ćeš mi put životni, obilje je radost pred licem tvojim, uteha u desnici tvojoj do veka. A sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima piše: jer carstvo Božije se ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti i miru i radosti u Duhu Svetome. I sada dolazimo do onoga što napomenu smo na početku, a to je povezanost radosti i sreće. Radost se veoma često, ali potpuno pogrešno povezuje, pa čak i poistovećuje sa srećom. Pazite, sreća ne postoji. ne postoji. Sreća je reč u skoro svim jezicima koja nešto kazuje, a jako malo znači. Zašto? Zato što ono što je za mene radost, za nekog drugog to može da bude tragedija. Pardon, ono što je za mene sreća, za nekog drugog to može da bude tragedija. I to onda ne može da bude nešto što je pravo. Tu nema radosti. A mi smo upravo danas svedoci toga da ljudi nalaze sreću, zadovoljstvo, olakšanje, pražnjenje ako hoćete, u mnogim stvarima, u mnogim delima, u mnogim postupcima koji za neke druge ljude jesu prava pravceta tragedija. Ne možemo da poreknemo činjenicu da postoje ljudi koji na jedan zaista patološki način doživljavaju uslovno rečeno sreću ili bar da kažemo zadovoljstvo. I vraćam se sada na reč blažen. Rekao smo na početku da to nije nikakvo pravoslavno lebdenje, dakle nikakva nirvana, zato što je blažen ko? Etimologija te reči nam kaže, blažen je čovjek koji ne grize sebe iznutra. Koji ne grize sebe iznutra. Dakle, čovjek mirne i spokojne savesti. Samo takav može da bude blažen. Zato je Gospod upotrebio tu reč. Blaženi su siromašni duhom. Ne, kako se to često tumačilo, pa čak i danas tumači, poremećena uma, siromašni duhom. Ne, nego oni koji znaju gde je Božije mesto, a gde je moje mesto. Blaženi su oni koji plaču i tako dalje, ali šta dolazi na kraju svih tih blaženstava? Radujte se i veselite se i kličite, jer je nagrada vaša velika na nebesima. Ne u smislu nekog obećanja koje vas čeka tamo gore, a ovde što će biti, to sad trpite, trpite. Ne, nego jednostavno kao činjenica koja ruši tu pregradu, jer pred Bogom nema ni živih ni mrtvih, svi smo živi pred Bogom, ukoliko sebe zaista doživljavamo kao žive. Da, šta znači biti živ? Zašto ste došli danas ovde? To su bile reči kojima je mene i grupu mojih parohijana iz Čikaga pre par nedelja susreo optinski starac Benedikt u drevnom manastiru Optina pustinja. U onom mestu koje je tokom čitavog 19. veka prosijavalo najčistije pravoslavlje u Rusiji. Ono mesto gde su odlazili Dostojevski i mnogi drugi na razgovore sa starcima. I onda je rekao: Srbi, braćo, sedite. Znate, nisam ja ovo pitao vas. Ne daj Bože da sam zaljutio na vas i viknuo. To su reči koje ja samome sebi postavljam svakoga dana. Što si došao ovde? Idi i čini ono što ti je Gospod zapovedio. A šta nam je Gospod zapovedio? Mnogo toga. Ali šta je najvažnije? Rekao je: idite i vaskrsavajte mrtve. I vi tek sada, nastavi on, mislite da sa ovim ruskim starčićem nešto definitivno nije u redu. Međutim, pogledajte samo, dragi moji, koliko je oko nas, koliko je oko vas, koliko je svuda po svetu danas mrtvih ljudi. Hodaju, da, ali su mrtvi. I nismo li upravo mi, hrišćani, pozvani da ih vaskrsavamo, da ih vraćamo u život? Čime? Pažnjom, ljubavlju, strpljenjem. Sa malo više vremena. I ostali smo 2 sata u razgovoru sa starcem. Za mene je to, pokraj mnogih, mnogih, zaista dubokih doživljaja, najjači, ipak ostavljam za kraj, dubokih doživljaja koje dožive smo i ja i moji saputnici, sapoklonici, tokom ovog puta po Rusiji. Jer zaista čovjek ne može a da ne osjeti izlive prave radosti. One radosti koju, ponavljam, ovaj svet niti daje, niti može oduzeti od nas. Na svakom pravoslavnom bogosluženju mi možemo čuti reč blagosloven, blagoslov i tako dalje i tako dalje. Zapravo svako pravoslavno bogosluženje i počinje rečima blagosloven je Bog naš, sada, svagda i uvek i u vekove vekova. Amin. A kruna svih bogosluženja, sveta liturgija, rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta znači biti blagosloven? Ko je zapravo onaj ko je blagosloven? Blagosloven je Bog u svojoj suštini. A blagosloviti ne znači samo klicati nekome ili nečemu, nego zapravo znači ispovediti carstvo Božije. Interesantno je da su dva, jedan relativno savremeni autor, profesor Aleksandar Šmeman, otac Aleksandar Šmeman, dugogodišnji rektor Akademije Svetog Vladimira u Njujorku, i naš episkop niški dr. Jovan Purić, iskazali to skoro istim rečima. A znamo da mlađi to nije prepisao od starijeg, rekavši: blagosloviti znači prihvatiti nešto u ljubavi i kretati se u pravcu toga što se voli i prihvata u ljubavi. Dakle, blagosloveno carstvo je početak jednog novog života, jednog novog vremena koje zapravo hoće da nas obogati o duhovi radošću. I zato svaki početak pravoslavnog bogosluženja i počinje upravo tim rečima. A kaže apostol Pavle, koji otkriva jednu novu dimenziju u reči blagoslov, kaže: čaša blagoslova koju blagosiljamo, nije li zajednica krvi Hristove, i hleb koji lomimo, nije li zajednica tela Hristovog, u prvoj poslanici Korinćanima. Znači da je blagoslov prevashodno evharistijskog karaktera. A tumačeći ovo mesto pak, sveti Jovan Zlatousti sa posebnom pažnjom ističe da je apostol sa razlogom, i to velikim razlogom, upotrebio reč zajednica, a ne tek samo učešće. Jer blagoslov u sebi sadrži i pojam obilja. I to kako u starom, tako isto i u Novom Zavetu. I zato kada mi jedno drugome nešto zaista lepo, dobro želimo, trebalo bi jedni druge što češće i što više da blagosiljamo, blagoslove da upućujemo. I kada bi između nas kružili nebrojeni blagoslovi, ali ono što zaista osjećamo, a mnogo manje psovki, bilo bi neuporedivo više radosti nego što je inače ima. Jer pogledajte u kakvu smo situaciju mi danas došli. Došli smo u situaciju da vrlo često, mnogi od nas, skoro svi mi, kada primetimo čovjeka na ulici koji se smeje, mi ili mislimo da ima facijalni grč, ili mislimo da nešto sa njim nije u redu. Koliko je zapravo toga što sa nama nije u redu, kad nečije nasmejano lice tumačimo kao nešto sa njim nije u redu. Istina, postoji ona treća mogućnost da razgovara sa nekim putem nevidljivog mobilnog ili one stvarčice koja se zakači za uho, pa je možda u tom momentu čuo nešto što ga je nasmejalo. Priznajem i to kao varijantu. Međutim, ne vidimo li koliko smo se udaljili od onoga što bi zapravo trebalo da je vazda prisutno, kako u nama, tako isto i na nama. Današnji svet, činjenica je, neprestano traga za onim što će ga odmoriti, što će ga rasteretiti, što će ga zadovoljiti, što će ga učiniti, pod znacima navoda, srećnim. I šta činimo? Letimo iz jedne u drugu situaciju, od jednog do drugog odbleska tog kratkog zadovoljstva, i onda kažemo za sebe: pa eto, sreća je kratkotrajna. Dokazujući zapravo time koliko smo u svojoj podsvesti ipak posjednici toga znanja da sreća zapravo i ne postoji. Veštački izvori radosti, bez obzira da li je reč o alkoholu, o drogama, o seksu, o preteranom radu, da, ljudi koji čak preterano rade i nalaze ogromno zadovoljstvo u tom radu, čak ono nezdravo zadovoljstvo, i u tome pronalaze jedno veštačko zadovoljstvo. Jer uvek treba pronaći zlatnu sredinu u svemu. Uvek i prema svemu, ponavljam, treba imati jedan čedan odnos prema svemu i svakome. Dakle, ako mi danas takvim ponašanjem zapravo samo povećavamo količinu svojih depresivnih stanja, šta mislite kako se u staro vreme osjećao jedan čovjek koji je imao neuporedivo više od svih nas, koji je mogao sebi da pruži sva moguća i nama čak i nemoguća zadovoljstva? Car Solomon, koji je posle svega što je probao, posle svega u čemu je pokušao da pronađe trajno zadovoljstvo, rekao da je sve zapravo taština i muka duhu. Taština i muka duhu. A prepodobni Makarije, optinski, jedan od tih velikih staraca iz prošlosti Optine pustinje, kaže ovako o radosnom i uslovno rečeno srećnom životu: život koji protiče sa čistom savešću i sa smirenjem pruža mir, spokojstvo i zaista istinsku radost. Naravno, ponovo kazujem da ne bih želeo da bilo ko protumači ove reči kao protivljenje pravoslavlja zemaljskim zadovoljstvima. Ne, sve što je Bog stvorio, dobro je. Ono što nije dobro, jeste moja namera kojom prilazim nečemu ili nekome. Ono što nije dobro, jeste zloupotreba, a ne čedna upotreba svega onoga što nam je Bog dao. Upravo radosti radi. Istančani dubinski psiholog, zaista dubinski psiholog 20. veka, pravoslavni starac Sergije Šević, jedan od znamenitih ruskih staraca koji je ceo svoj vek proveo u Francuskoj, tako reći nedavno u Gospodu usnuo, rekao je ovo o telesnom čovjeku i čovjeku koji neprestano traga za zadovoljstvima. Telesni čovjek ne živi potpuni ljudski život, već živi zatvoren u samome sebi. Telesni čovjek je zarobljenik zemaljskog života, on nema drugu perspektivu, ne živi celokupnošću svoga bića, za razliku od duhovnog čovjeka. Telesni čovjek, koji je uzor normalnosti za savremenu psihijatriju, jeste u stvari bolestan čovjek, jer je duh u njemu uspavan. Pazite, ovo su ključne reči. Telesni čovjek koji je uzor normalnosti za savremenu psihijatriju jeste zapravo bolestan čovjek. I mi tog bolesnog čovjeka uzimamo kao primjer, kao uzor. I po njemu se ravnamo. Dokle smo došli? Vredi se nad ovim rečima itekako zamisliti. I mogli ste nekoliko puta već tokom ovih proteklih 55 minuta da pitate, pa dobro, gdje je onda taj pravi izvor radosti? A ja ću vam pročitati jedan od najlepših pashalnih tekstova, tekst koji se u godišnjem bogoslužbenom krugu prvi put čita, to je speva o prazniku Paske u Vaskršnjoj noći, a onda se ponavlja svakoga dana tokom pashalne sedmice i potom svake subote na Bdeniju. Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se, Hriste, i sveto vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo. Jer si Ti Bog naš, i osim Tebe drugoga ne znamo. Ime Tvoje proslavljamo. Hodite svi verni, poklonimo se svetom vaskrsenju Hristovom, jer gle, krstom dođe radost celome svetu. Svakda blagosiljajući Gospoda, pevajmo vaskrsenje njegovo, jer nas radi pretrpevši krst, smrću smrt razruši. Radost i zahvalnost. Možemo li biti istinski radosni, a u isto vrijeme nezahvalni za sve ono što nam je dato? Ne možemo, kratko i jasno, ne možemo. Jer nezahvalan čovjek nikada ne može da osjeti istinsku radost. Nezahvalan čovjek prima nešto kao ono na šta je maltene bio predodređen, nešto što njemu pripada. I tu je upravo razlog mnogih naših unutarnjih nemira i grčeva, zato što stalno očekujemo nešto. Pa meni to pripada, to je moje, kako to da mi niko to što je moje ne daje? Pa upravo zato što i ono malo što dobijamo ne umemo da primimo sa radošću. Amerika ima jedan divan praznik, možda najlepši u krugu svih praznika, a to je Dan zahvalnosti, koji je uvek posljednji četvrtak u novembru. Ove godine se Dan zahvalnosti poklapa sa našim praznikom svetog velikomučenika Stefana Dečanskog. Svaki godine u svim pravoslavnim crkvama širom Amerike i Kanade, a Kanada ima drugi datum za svoj Dan zahvalnosti, dakle u svim pravoslavnim crkvama u Americi svih jurisdikcija se služi blagodarenje. I skoro svake godine i pre i posle toga praznika, nedjelju pre i nedjelju posle, ja govorim svojim parohijanima o tome kako je to jako lepo. Da i mi, bez obzira da li smo prva, druga, treća, četvrta u Americi rođena generacija ili smo došli pre 50, 40, 20 ili 10 godina, da i mi uznosimo zahvalnost Bogu. Ali nikada ne treba da zaboravimo da je u pravoslavlju svaka liturgija zahvalnost par excellence. Najveći, najlepši, najdelotvorniji izraz zahvalnosti. Kaže jedna od molitava pred uznošenje darova: blagodarimo ti i za ovu službu koju si izvoleo da primiš iz naših ruku, iako pred tobom stoje hiljade arhanđela i mnoštvo anđela, hjeruvimi i serafimi. A na čemu bi zapravo trebalo mi to da smo zahvalni? Zar na ovom, ovakvom životu? Nemojmo uvek sve posmatrati sa površine. Pokušajmo nekad malo dublje da siđemo. I ista molitva nam daje odgovor kada kaže dalje: ti si nas iz nebića priveo u biće. I kada smo otpali, podigao si nas opet i nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi i jedinorodnome sinu tvome i duhu tvome svetome, za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja su nam učinjena. E vidite početak ovih reči. Ti si nas iz nebiće priveo u biće, bi trebalo da bude dovoljno jak, dovoljno velik razlog svačije radosti. Koliko god da se žalite da vam je život težak, mučan, neizdrživ, da ste zaista obremenjeni bezbrojnim problemima, ne znate kuda ćete ni levo ni desno, šta će biti sutra, kako otplatiti ovo, a pazite, čitav svet je danas u takvoj situaciji. Nema jednog jedinog mesta na ovoj planeti koje može da kaže ovdje se bezbrižno živi. Nigde. Koliko god da sve to može da bude tako. I verujte, ni malo ne podcenjujem ničiju muku, brigu. Ali ti si nas iz nebića priveo u biće. Zamislite da je moglo da se desi da vas nema. Da nikada niste postojali. I bez obzira na svu količinu muka i tegoba, setite se samo onog jednog jedinog lepog, istinski radosnog momenta u vašem životu. Kada vam je neko rekao da vas voli, Kada ste vi nekome rekli da volite nekoga. Kada ste vidjeli ono što se ne da iskazati, a prisutno je u dečijim očima. Da ne idemo dalje. Samo to, a svako je to doživeo. I da je moglo da se desi da toga jednostavno nikada nije bilo. Pa nije li onda naše samo postojanje dovoljno veliki i dovoljno jak razlog da budemo zahvalni, da budemo blagodarni, jer nas je Gospod iz nebića priveo u biće. I kao što u vertikali treba živjeti blagodarnošću, zahvalnošću, da bi se zaista osjetila radost, tako isto i u hrišćanskoj horizontali, u odnosima između nas, treba neprestano biti zahvalan. A mi i tu, kao od Boga, što očekujemo ono što mislimo da nam pripada, tako i od ljudi očekujemo da nam večito daju, 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 pomalo gubivši osjećaj radosti davanja, ali davanja kada mi nekome dajemo. A naš narod je biblijskim stopama hodeći davno iz sebe iznedrio ono što lepa i kratka narodna izreka kaže: blaženije je davati nego primati. Pazite, nije ni malo slučajno da je upotrebljen izraz blaženije. Dakle, neko ko ne grize sebe iznutra, lakše je davati, lakše je davati, lepše, radosnije, u pravom smislu blaženije davati nego primati. Međutim, kako da budem blagodaran drugom ljudskom biću ako to ljudsko biće ne umem da prepoznam i da doživim kao nosioca lika Božijeg u sebi? A kako opet sa druge strane da drugo ljudsko biće prepoznam kao nosioca lika Božijeg u sebi ako nisam u stanju taj lik u sebi da prepoznam? Kako? Kada je toliko naslaga to jednostavno potisnulo dole, kada je toliko ove nazovi svetlosti zamračilo taj lik, ali koliko god da je zamračen, on uvek, uvek postoji, uvek je prisutan. I nikada ne znate kada će ta žeravica da blesne. Radost i nada. Nada je, kao jedna od tri najveće hrišćanske vrline, tesno povezana sa radošću. Međusobni odnos vere, nade i ljubavi, te tri najveće vrline, najlepše izgleda u čitavom pravoslavlju iskazao naš sveti vladika Nikolaj Velimirović u onoj kratkoj pouci o tri okna, u kojoj kaže: tri okna prosečena su na nebu za duhovna čoveka. Kroz prvo gleda um verom, kroz drugo gleda srce nadom, kroz treće gleda duša ljubavlju. I zaista, čovjekovo srce, ali i čitavo njegovo biće ispunjeno je nadom. Uvek, uvek i u svakoj situaciji. Evo i drugog primjera, koji nikako nije primjer odbleska nekog sjajnog zadovoljstva i provoda, nego isto rezultat duge, duge napaćenosti, ali vulkanska erupcija prave radosti. Negde na početku 20. veka iz jednog malenog crnogorskog sela ode u svet maleni Miloš Pejović. I to otide u Južnu Ameriku. Interesantno je da su na razmeđi 19. i 20. veka mnogi Srbi, pogotovo iz tih krajeva, češće odlazili u Južnu nego u Severnu Ameriku. Posle par provedenih godina tamo, a otišao je kao dečak, došao je u Severnu Ameriku. Radio kao fizički radnik, sam, bez igde ikoga. Kada je izbio prvi svjetski rat, on se javio kao srpski dobrovoljac i iz Amerike, mladić, sa svojih 16 godina on dolazi i stupa u srpske dobrovoljce. Vraća se posle završenog prvog svjetskog rata u Ameriku i dalje radio, 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 godine su prolazile, a on se nije ženio. Navršio 60 godina, još ne oženjen. Retko uman čovjek, formalno samo sa osnovnom školom, ali bez obzira što se za svakog Crnogorca kaže da na pamet zna Njegoša, pokojnička Miloš je zaista na pamet znao Njegoša, ali je znao i Jesenjina, znao je i mnoge, mnoge druge pesnike. Znao je i Miltona, znao je i Bloka. Čovjek koji je jednostavno uživao u neprestanom čitanju. Sam je naučio mnoge jezike, a bio je radnik u železari. I onda, kada je napunio 60 godina i kada je video da više nema šta da se čeka, onda je napisao svome kumu, Acetinje, pismo, da mu pronađe poštenu devojku od dobra roda, ne pita ni kako izgleda, ni koliko godina ima, ali traži samo jedno, da ume da se raduje. I njegov kum pronalazi devojku, zvala se Olga, 30 godina mlađa od Miloša Pejovića. Njoj je tada bilo 30 godina, neudata. U to vrijeme u Crnoj Gori 30 godina neudat, to je već u ono vrijeme, u ono vrijeme. I ona, bez razmišljanja, ne tražeći ni ona da vidi čak ni sliku, ni da se raspita ko je taj čovjek, koliko on ima para, šta ja tamo dobijam, šta me čeka, kreće na put, kreće u neizvesnost. Verujte, 21 godinu sam na toj južno-čikaškoj parohiji. Ja nisam imao priliku da vidim skladniji i zaista radosniji brak, nego brak to dvoje ljudi koji po svemu sudeći unapred, kao da je bio osuđen na disfunkcionalnost. A to je bio jedan od najfunkcionalnijih, najskladnijih brakova. Gospod ih je čak i blagoslovio, imaju, blagoslovio porodom, imaju čerku Kseniju, koja je dugo godina bila koreograf naše crkvene folklorne grupe. Čika Miloš je umro, doživeo je 94 godine. 94 godine. Znači 34 godine je živeo u braku, doživeo da mu ćerka ima 33 godine. I umro zaista na jedan veličanstven način. Teško, bolestan, ali okružen takvom ljubavlju, takvom radošću, da i on sam dan pre svoje smrti, pričestivši se po ko zna koji put, u radosti ispustio dušu. I sad se priča nastavlja. Svaki put kada bih odlazio u dom Pejovića, ja bih uvek pomenuo u molitvi za pokojne i Čika Miloša. I svaki put bi gospođi Olgi oko zasuzilo. A Čika Miloš je umro 92. Znači prolazile su godine, prolazile godine, prolazile godine. I ona se razbolela i ona je ostarila i pre 3 godine dospela u bolnicu iz koje nije izašla. Tih posljednjih par godina njenog života ja sam odlazio često u njihov dom i tamo je pričešćivao. A par puta je bilo to i u bolnici. I kada sam posljednji put otišao, ne znajući da će biti posljednji, ona je ležala, ni teško je mogla da se već pomera u krevetu. Bila je potpuno svesna, lepo se ispovedila i kada je došao moment za pričešće, ja sam na jednom stočiću sa strane pripremio darove i bio spreman, a ona kaže, ne, oče, sačekajte. Šta da sačekajte? Sačekajte da ustane, da ustane. Pa tetka Olga, kako ćete ustati? Ne, nemoj mi tu radost uzimati. Nikad se Olga Pejović nije pričešćivala sedeći, pa neće vala ni pred smrt. Šta bi mi moj Miloš rekao? I šta bi mi moj Čiko rekao? A njen Čiko je bio niko drugi do veliki patrijarh srpski Gavrilo Dožić. I ona je rekla, molim vas, samo me pridržite. Onda je se oslonila jednom rukom na mene, drugom rukom na, izvinjavam se, ne znam kako se to kaže danas ovde, hodalica ili walker, ono što invalidi nose, na što se oslanjaju. Tu je bila i njena ćerka, onda je prihvatila i ćerku i stala, kaže, čekajte samo malo da dođem sebi. Kaže, e sad može i čekajte da prvo tijelo Hristovo ja otpevam. I otpevala je i pričestila se, sela ponovo u krevet i posle nekoliko dana preselila svetom, kako naš narod kaže. Usnula, u pravom smislu usnula u Gospodu. I sada vi meni kažite da to nije prava radost. Neko ko je zaista umeo da se raduje od početka do kraja, kroz jedan zaista čudan, ali u svakom pogledu blagosloven brak. Kada se govori o nadi, na polju svetovne psihologije, najupečatljivije reči o nadi, i to ne samo kao izvoru mentalnog zdravlja, nego i sredstvu preživljavanja, ostavio nam je čuveni dr. Viktor Frankl, osnivač logoterapije, koja počiva zapravo na otkriću noogenih neuroza. Ono što je dr. Frankl ostavio i vrednost toga jeste ne zato što je pročitao 100 knjiga pa napisao 101, nego zato što je to bukvalno iscedio iz ličnog dramatičnog doživljaja, jer je i sam bio zarobljenik u jednom koncentracionom logoru tokom Drugog svjetskog rata. I svoju teoriju zapravo zasniva na ličnom iskustvu. Kaže dr. Franko, onaj ko više nema veru i nadu u budućnost, taj je u logoru bio izgubljen. Gubitkom vere i nade izgubio je svoj duhovni oslonac, jer kada se izgubi nada, njeno mesto zauzima očaj. A po Franklovim rečima, gubitak posljednje nade brzo prelazi u stanje potpune rezignacije i apsolutne ravnodušnosti. I to je ono što je najgore. Ono što danas primećujemo na svakom koraku oko sebe. Tu ravnodušnost, tu rezigniranost, tu nazovi pomirenost. Zato što je svako u nekom svom koncentracionom logoru koji je sam izgradio od onih idola koji ga nisu usrećili, a pogotovo ne učinili da bude biće radosti. I približavajući se kraju, ostaje nam da odgovorimo na jedno veoma, veoma teško pitanje. Naime, kako objasniti činjenicu da oko nas često postoje ljudi u čijem se prisustvu jednostavno dobro i lepo osjećamo? Na to još nije teško odgovoriti. Ali, s druge strane, kako objasniti činjenicu da jednostavno postoje ljudi čije nas prisustvo, blagorečeno, izvodi iz takta? Čije nas iskustvo, čije nas prisustvo prosto pomera, a ne tek kad počnu da pričaju? Vidite, dragi moji, ne radi se uopšte o njima, nego se zapravo radi o nama. Bog nikome ne daje ono što ovaj hoće, nego što mu je potrebno. Zapamtite to. Bog nikom ne daje ono što vi hoćete, nego ono što vam je potrebno. I možda su ti ljudi koje ne podnosimo, koji nam, naravno, kako kažemo, idu na živce i tako dalje, upravo tu da bismo mi nešto naučili. Naravno, postoje oni savršeni talenti u negativizmu, međutim i za takve postoji određeni recept. Ključna reč je smirenje. Već pomenuti Sveti Serafim Sarovski je rekao, kada stekneš smirenje, hiljade oko tebe će se spasti. A po ocima crkve, prava radost i sreća su zapravo u vrlini. U vrlini i u čednom odnosu prema svemu i svakome. Znameniti starac Porfirije Barjaktaris Kavsokalivit, koji je 30 godina bio duhovnik i ispovednik univerzitetske bolnice u Atini, ostavio nam je o smirenju i ove reči. Poslušanje donosi smirenje, smirenje rasuđivanje, rasuđivanje duhovnu intuiciju, duhovna intuicija prozorljivost. Da bi se čovjek izmenio, treba da dođe blagodat Božja. Ali da bi došla blagodat, treba se smiriti. I razlog što nas drugi pomeraju, vrlo često jeste u našem neznanju kako sebe da smirimo. Jer opet to nazovi smirenje, tražimo na pogrešnim stranama. Ne tražimo ga tamo gdje je izvor istinskog smirenja. Ne tražimo ga u Bogu. Jer bez obzira kom karakteru i kom temperamentu čovjek da pripada, a to je ono što nam je dato, sa tim dolazimo na svet, karakter se istina i razvija, smirenje, a to je čudo, pravo pravca to čudo, i itekako može da utiče, i ne samo da utiče, nego može čak i da menja temperament. Dakle, uznemirenost i napetost, ili kako se to danas često kaže, ta negativna energija koja prosijava iz mnogih, pazite, sve to ne mora neminovno da proističe od drugih, nego je zapravo nešto što u sebi prepoznamo, ali ne umemo, nećemo, ne znamo, ne usuđujemo se sa tim na kraj da izađemo. Ili uopšte da se u koštac sa tim uhvatimo. Dakle, tek u prisustvu tih talentovanih očajnika, tih bravuroznih neurotičara i nepopravljivih negativaca, mi to prepoznajemo. Jer to tada izlazi na površinu. Šta tada raditi? Tri stvari. Nisu lake, ali ako se potrudimo, Gospod će zaista dodati radost na radost. Prvo, ne podhranjujmo ničiji negativizam tako što ćemo sladostrasno ući u kolo ogovarača. Jer tamo gdje stoje dvoje, troje, četvoro i ogovaraju neko koji je odsutan, šta mislite, o kome će biti reč kada se vi udaljite? Pogodite. Dakle, ne podhranjujmo ničiji negativizam. Ako ne smete, iz bilo kog razloga, ako ne smete da branite odsutnog, bolje ćutite. Bolje ćutite. Drugo, molimo se za sve one koji u nama izazivaju bilo kakva negativna osjećanja i raspoloženja. Molimo se. Pazite, jako je teško moliti se za nekoga koga u životu smatrate, hajde da ne kažemo neprijateljem, ali bar ne baš tako poželjnom osobom. Međutim, ništa toliko ne donosi smirenje kao molitva upravo za takve osobe. Pazite, to ne deluje od danas do sutra. Ali ako čovjek pokaže malo istrajnosti, vidjet ćete da će vas Gospod vremenom osloboditi te napetosti. Jer pazite, postoji jedan osnovni zakon u psihologiji i u duhovnosti. Isti je i sa jedne i sa druge strane. A taj zakon glasi: kada počnete drugačije da posmatrate ljude, događaje i stvari oko vas, ljudi, događaji i stvari oko vas se menjaju. Dakle, sve je ipak u nama i u načinu kako posmatram. Ako ćemo i dalje dozvoljavati da budemo deponije tuđega smeća, jer čovjek koji ogovara, čovjek koji se bavi tuđim problemima, zapravo i nije ništa drugo nego deponija tuđega smeća. Naravno, mi smo svi u životu u situacijama da iskazujemo svoje mišljenje. To mišljenje nekada sadrži u sebi i negativnu kritiku, ali ono gdje mi ne umemo da napravimo razliku jeste napadati nečije mišljenje, nečije ponašanje od nečije ličnosti. Osobe koja možda još nije ni uspela da postane ličnost, jer ličnost se postaje, to je stvar procesa. Taj neprekidni proces individuacije, kako bi rekla psihologija, ili oboženja, kako to naziva pravoslavna duhovnost. I treće, najteže. Volimo i njih. Volimo i njih. Pa ne može se samo voliti onaj od koga nam nešto dobro dolazi. Ne može se voliti samo onaj od koga nam zadovoljstvo pritiče. Ne može se voliti samo onaj koji nam neprestano daje. Ne može se voliti samo onaj koji nam večito ugađa. Ti ljudi nas... Možda je pitanje. Iz određenih svojih interesa vole. Treba voleti one koji nas ne vole. Treba voleti one koji u nama izazivaju sva ta negativna osjećanja. Naravno, u krajnjim situacijama ni ogovarati, ni ulaziti u prepirke, ali jednostavno se povući, moliti se za te ljude. I vidjet ćete da je to jedina delotvorna energija. I za sam kraj, nešto što je za mene zaista najlepši, najsjajniji, najveličanstveniji poklon, jedan od onih poklona koji stoje na samom vrhu svega onoga najlepšeg i najvrednijeg što sam u životu dobio. Iz Rusije. Od jedne devojčice koje je bilo 6 godina, nepunih 7. Naime, ove godine sam 2 puta bio u Rusiji i svaki put kada odem, pogotovo kada sam u Moskvi, ja obavezno odem i u čuvenu Tretjakovku, kako Moskovljani iz milja zovu Tretjakovsku galeriju. S obzirom da sam pre odlaska u galeriju bio u crkvi Sijeh skrbjaših radost, radost svima koji tuguju po čuvenoj istoimenoj ikoni Majke Božije, služio liturgiju, bio sam u mantiji. I tačno sam znao šta želim da vidim toga dana, s obzirom na vreme koje sam imao, i negde tamo u 3., 4. sali primetim kako me na distanci, ali ipak sigurno, prati jedna devojčica. Nisam znao tada koliko ima godina, 6, 7 godina. Kroz sljedeće 2 sale i dalje me je pratila, onda se usudila, pa mi je prišla ovako od pozadi, povukla me za mantiju i brzo pobegla. I ja sam se pravio nevešta. Ali kroz sljedeće 3, 4 sale, rekao, sad kad priđe sljedeći put, ako priđe, onda ću je uhvatiti. I ona je zaista prišla, povukla me opet za mantiju, ja sam je uhvatio, rekao, sad te neću pustiti dok mi ne kažeš kako se zoveš i koliko imaš godina. I ona pogleda u mene, bez imalo straha ili nelagodnosti, reče, menja zovut Nataša, čerez njeskoliko mjesec ja budu 7 let. Znači još nije imala 7 godina. I sada ona preuzima inicijativu i pita me onako sva važna, a znaš li ti zašto sam ja danas ovde? Pa rekao, draga Nataša, pretpostavljam iz istog onog razloga kao i svi mi ovde. Kaže, a ne, ja sam danas prvi put došla u Tretjakovku. Jer mi je baka još davno obećala, pa ste ona sa nepunih 7 godina, kaže, davno obećala, da će me kada dođe vreme dovesti u ovu galeriju i pokazati mi portret jedne mlade devojke na čijim se očima vidi šta znači biti prosvećen i šta znači kada se nečija radost u očima ogleda. Pa ste već samo posle ovih reči imate materijal za ne jednu, ne dve, nego 5 knjiga istinske, dubinske psihologije i filozofije. Pa jesi videla tu sliku? Jesam. I? Zar se ne vidi na meni? Onda smo se izgubili kroz sljedećih par sala i pronašli smo se za nekih 45 minuta dole u delu gde su čuvene drevne ruske ikone. Tamo je i trojica, Sveta Trojica Andreja Rubljova. I opet po već sada prepoznatljivom signalu prišla mi je, povukla za mantiju, nije pobegla i upitala, jel može čovjek pred ovim ikonama da se moli? Pa rekao, Nataša, S obzirom da su ove ikone vekovima pre nego što su došle u ovu galeriju, bile u crkvama i manastirima i da su se tokom tih vekova ljudi molili, ne vidim zašto se mi sad ne bi mogli moliti i ovde, pred tim ikonama, bez obzira što ovo nije hram. I ona kaže, ajde da se molimo. I sad pogledajte, nazvao bih to i emotivno i duhovno i kako god hoćete, ukočenost jednog nazovi odraslog čoveka, to jest mene, i ja sad na te njene reči stanem, ovako, zauzevši, jel, neku formalnu pozu, i ona me udari po prstima, ne tako, ne da se vidi. Ponašaj se potpuno ležerno. Obavljaj bilo šta drugo. A srce da ti se moli. Ja kad sam to čuo, ja sam, verujte, pa nije li to upravo ono što je najlepši blagoslov pravoslavne duhovnosti? Ono što su oci crkve iskazali rečima, blago tebi ako ti um u srcu počiva. I na tome je podsjetila šestogodišnja, sada već ima sedam godina, Nataša u Moskvi. Obraćajte malo više pažnje na ono što deca oko vas govore, pa ćete i tu pronaći zaista onu pravu radost koju ovaj svet niti daje, ali je niti može oduzeti od vas.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavropora Miloša Vecina na temu Pravoslavlje, vjera radosti i radost vjere, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 6. decembra 2015. godine. Bila je ovo emisija Katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.